เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่16เรื่องพระศิวลีเถระเอตทัคคะในทางผู้มีลาภมากพระศิวลีเป็นโอรสของพระนางสุปปวารสาราชธิดาแห่งโกริยนครตั้งแต่ท่านจุติลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดาได้ทำให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นอันมากท่านอาศัยอยู่ในครรภ์ของพระมารดานานถึง7ปี7เดือน7วันครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูติพระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าพระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดาและพระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระนางว่าขอพระนางสุปปวารสาพระราชธิดาแห่งพระเจ้าโกริยะจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคไม่ได้เถิดโดยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานไปพระนางประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดายดุจน้ำไหลออกจากหม้อพระประยุรญาติทั้งหลายได้ขนานพระนามพระราชโอรสของพระนางสุปปวารสาว่าศรีวลีกุมารเมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้วมีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลา7วันจึงแจ้งความประสงค์แก่พระสวามีให้กราบทูลอรัธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศตลอด7วันในวันถวายมหาทานนั้นศรีวลีกุมารมีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชน 7,000 ษาได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆมีการนำธรรมกรบกระบอกกรองน้ำมากรองน้ำดื่มและอังคาดพระบรมศาสดาและหมู่พระภิกษุสงฆ์ในขณะที่ศรีวลีกุมารช่วยพระบิดาและพระมารดาอยู่นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาและเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน้อยเป็นอย่างมากครั้นถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพระเถระได้สนทนากับศรีวลีกุมารแล้วชักชวนให้มาบวชศรีวลีกุมารผู้มีจิตน้อมในการบวชอยู่แล้วเมื่อพระเถระชักชวนจึงกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดาและพระมารดาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงติดตามพระเถระไปยังพระอารามพระสารีบุตรเถระผู้รับภาระเป็นพระอุปัชฌาย์ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตจะปัญจกกรรมฐานทั้ง5ได้แก่เจสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บนันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณาของทั้ง5เหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกปรกไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ศรีวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่ท่านกำลังตรดมีดโกนเพื่อโกนผมครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตรดมีดโกนลงครั้งที่สองท่านได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีตรดมีดโกนลงครั้งที่สามท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและเมื่อโกนผมเสร็จท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่มีลาภสักการะมากมายด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านที่สั่งสมมาลาภสักการะเหล่านี้ได้เผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์สาวกท่านอื่นๆด้วยแม้พระบรมศาสดาเมื่อทรงพาหมู่พระภิกษุสงฆ์เสด็จทางไกลกันดารถ้ามีพระศิวลีร่วมเดินทางไปด้วยความขาดแคลนจากอาหารและที่พักอาศัยในระหว่างทางก็จะไม่เกิดขึ้นแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เลยเช่นสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปไปเยี่ยมพระเรวตะผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระซึ่งจำพรรษาอยู่หน้าป่าไม้ตะเคียนเมื่อเสด็จมาถึงทางสองแพร่งพระอนนทีระได้กราบทูลสภาพหนทางว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเสด็จไปทางอ้อมระยะทางไกล60โยชน์มีประชาชนอยู่อาศัยมากพระภิกษุไม่ลำบากด้วยภิกขาจารย์แต่ถ้าเสด็จไปทางลัดระยะทางประมาณ30โยชน์ไม่มีประชาชนอยู่อาศัยมีสภาพเป็นป่าใหญ่มีแต่อมนุษย์อยู่อาศัยพระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วยภิกขาจารย์พระพุทธองค์ตรัสถามว่าดูก่อนอานนท์ พระศิวลีมากับเราด้วยหรือเปล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระศิวลีมากับเราด้วยพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลด้วยอาหารบิณฑบาตเพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทางจะจัดสถานที่พักและอาหารบิณฑบาตไว้ถวายพระศิวลีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตนเราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระศิวลีนั้นด้วยโดยอำนาจบุญที่ท่านพระศิวลีได้กระทำบำเพ็ญอบรมสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านเจริญด้วยลาภสักการะโดยมีเทพยดานาครุฑและมนุษย์ทั้งหลายนำมาถวายโดยไม่ขาดตกบกพร่องไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดไปที่ใดในป่าในบ้านในน้ำหรือบนบกเป็นต้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัททั้งหลายตรัสยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาภสักการะมากนับว่าท่านพระศิวลีเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนาแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน